Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la kvaran de januaro 2012. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Cimatene li acceptis la novan ambasadoron de Uruguayo ce la Sancta Seggio, Mario Juan Bosco Caiota Fapettini, quiu presentis sian accredite letteron. Ancora ucimatene la Papo acceptis audienze ancau Monsignoron Protase Rugamboa, secretario della Congregazio por la Evangelizado della Popoloi, cae Monsignoron Riccardo Fontana, chef episcopo de Arezzo, Cortona, San Sepolcro, Italio.
En telegramo, la Papo diris sin profunde afflictita exiante la dolorigan informon pri la strat accidento quiu ocasis en Serpentil de Pasamayo, en Peruo, norde de Limo. La Papo levas por peta in pregioin por la eterna riposo de tiui quiui mortis.
Bonvolu transdoni, oni legas en la telegramo subscribita della state segretario cardinalo Pietro Parolin la condolenzon dell'ia sanctezzo, cae la esprimo in de consolo alla familianoi, chiui ploras pro tia granda perdo. Sammachiel lian spiritan proximezzon alla vunditoi, dum li petas la signoron, versi sur ciuin, la donazzo in de spirita tranquillo cae de cristana espero, pro chio li el core donas sian apostolan benon.
Antau hierau, autobuso eliris el la strato, en dangera voi pezzo, cae suben falis en crutajon cela marbordo della Pacifica Oceano. Gis hodiau oni constatis 48 victimoin.
Post morgau sabaton, Francisco celebros meson en la Vaticana Basilico, en la soleno della Epifanio della Signoro. La decavaran de januaro, la Papo celebros meson, ocase della mondatago della migranto cae della rifuginto.
Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Dio farigis infano por esti pli proxima al la homo de ciu epoco, el montrante al li sian senfinan tenerezzon.
Ni daurigas per internaziai informoi.
Iamu sucro, la pazzo estas la antaucondicio por ciu ain evoluo. Tion scribis la cefepiscopo de Abidjano e Burbordo, cardinalo Cutva en sia messaggio por la comenzo della nova iaro. Curagigante la fideluloin, cae ciuin bona vola in personoin, labori cune por la pazzo cae tranquillo della lando, la cardinalo aparte mensiis la messagion della papo por la monda tago por la pazzo. La invito della papo attenti la situazion de tiui kiwi play suferas pro la manco de pazzo en la mondo, scribis cardinalo Cutva, ebligas al ni rigardi la internan situazion de Eburbordo, kiu conis cae daure conas movigioin de logiantaroi precipe pro economiai motivoi.
Tia immigradoi, substrecis la cardinalo, estigas malfacilajoin por la cun vivado, tiom che Eburbordo transiris el tranquilla situazio, marchita de reciprocai acceptemo cae respecto, al faso de latenta malsecurezzo. Sed nenur, cardinalo Cutva ancau condamnis la abundon de armiloi en la lando, kiwi grave minazzas la pazzon cae la tranquillon.
Abugio, de quelcae tagoi ocasas attacoi contra la cristanoi en Ilorin, la cefurbo de stato Kvara en la occidenta parto de Nigerio. Pritio rapportis al informa genteio fides pastro Patrick Tor Alumuku, directoro de la officeio por soci comunicadoi de cef diocezo Abugio, quiu parolis ancau pri attaco contra la urba catedralo. En Ilorin convivis gis nun pace la islama plimulto cun la granda cattolica comunumo. Por la unua foio ocasis tia evento. La catedralo estis attacita en la nocto de la Iarfino, diris pastro Alumuku.
Ilorin situas l'aula cefa comunic voio inter la nordo cae la sudo de Nigerio, cae gi estas tradizie rencontigeio de la culturoi de la etnai gruppoi Hausa Fulanoi, nordai, cae Yoruba, sudai. La Fulanoi estas nomadai pashtistoi. Quelcai el ili gvidis dum la lastae iaroi per fortain attacoin contrau mal nomadai logiantaroi en diversai regionoi de la lando.
En Makurdi, cefurbo de stato Benue, sciigis plie pastro Alumuku, miloi da homoi protestis sur strate pro kvar attacoi contra u locai comunumoi fare della fulanoi. Miloi da gejunuloi blocis du pontoin en Makurdi, malhelpante la traficon inter la nordoriento cae la sudoriento de Nigerio. La strecio en stato Benue crescis depost la aprobo de legio chiu malpermesas alla fulanoi por protecti la cultivajoin la pastistadon.
Alia lando in ciu ocasis atacoi contra la cristanoi estas Hindio. Dum la cristnascai tagoi, almeno 23 atacoi timigis cae vundis la fideluloin. La plei grava attaco ocasis en substato Rajastano, cie 12 hinduai naziismai activuloi attacis cristnascan celebron regule raitigitan, batante la fideluloin. En Madhya Pradesho, alia agreso concernis 30 catolicoin, dum ili cantis cristnascain himnoin.
Intertempe, la Hindua Monda Consilio, unu el la pli grandai hinduai naziismai gruppoi, decidis crescigi sian campanion quiu celas trud reconvertigioin al hinduismo della cristanai dalitoi au exter castuloi, argumentante che existas pli igo detruditai convertigioi en Hindio, a parte faritai de cristanoi. L'aula consilio, la cristana e misiistoi cae la islama e organizajoi sendas monon al Hindio el exterlando, al prenante diversa in rimedoin por altiri au devigi la hinduistoin al convertigio, endagerigante la plu existon de hinduismo. En 2015, diris plie la consilio, tiu en Hindio estos la plei granda islama comunumo en la mondo. La accusoi de extremistai gruppoi estas malacceptitai de intellectuloi cae observantoi, ciui taxas ilin pretextoi por attaci la cristanoin cae la islamanoin en Hindio.
Sanao, la Monda Organizajo por la Sano, UNICEF, cae la Monda Nutrada Programo, de nove altiris la attenton alla conflicto en Iemeno, dauranta de pli ol 1000 tagoi. Brutalai perfortajoi devigis miloin da familioi forlasi sia in heimoin. Infanoi estas varbitai por batali, ospitaloi cae lerneioi damagitai de bomboi, mancas acvo cae mangiajoi. La agenteioi de Unuigintai Nazioi invitas ne forgesi la tragican situazion en Iemeno, ciu versaine pligravigios.
Teherano. En Irano oni annoncis la finon de la ribelo, sed dauras la zorgado de la internazia socio pro la constanta risco de interna milito. Malgrau la fino de la ribelo, annoncita de la pasdaranoi, la gardistoi de la islama revoluzio, granda estas la attento pro la ebla reapero de la contrauregistarai protestoi. Maltranquiligas la mondon la risco de interna milito en Irano, quiu malstabiligus areon, quie iam ceestas conflictoi cae ciuspezae strecioi. Ne hazarde, post la annonso della pasdaranoi, quiu cetere ne coniectigas effectivan malstrecigion, intervenis la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Guterres. Li instigis la partioin cesigi ciuin perfortajoin, crome estus confirmita la comenzo de process enqueto pri la exa presidanto Hamadinejad, oppositiulo della nuna registaro.
La Francia presidente Macron commentis la situazion lauli, quiu annonsis sian intenzon voyagi al Teherano, gravas che cun Irano estu constanta dialogo. Quiui mal confirmas la accordon pri la nuclea energio, li diris, kiel usono Israelo Saud Arabio, riscas estigi militon en la Islama Respubblico. Carega ige frato, in ia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.